barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
kulanti wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Saacadda Afrikada Bari haatan waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo, waana maalinnimo Jimca, taariikhduna ay tahay 11 bisha Sebtembar sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkaasi wada jiray idin kala socodsiin doona Casho Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobadan idin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maanta aan ku soo qaadanayno qaababkii ay colaadaha ku xalin jireen Soomaalidii hore.
Xagga nabadaynta waxaa jiri jiray hadday wax dhacaan reer hebel markiiba rag baa loo diri jiray, odayaal baa u tagi jiray, waa la soo dhaweyn jiray, waxaa la oran jiray waa dhacay.
sidoo kale dhegeystayaal, intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonin.
Rabbigay into aburay nafteyda ti urone ku raxaysanaysay.
ayarhi iyo qodob kale ayaan sidoo kale idin hayna, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
dhinacyada ku dagaalamaya dalka Afghanistan ayaa shaaciyeen maalinta Sabtida dalka Qatar markii ugu horreysay uga bilaabmi doonaan wadahadal nabadeed oo ay si toos ah isu soo horfadhiisanayaan si ay uga wada xaajoodaan xasilooni siyaasadeed oo ka hirgasha dalkaasi oo muddo dheer khilaaf ka soo taagnaa. hanaanka wadahadalkan oo dowladda Maraykanku ay soo abaabushay ayaa si rasmiya loogu yaqaanaa wada xaajoodka Afghanistaniyiinta, waxaana dowladda Afghanistan ay u magacaawday koox wada xaajoodka ku matasha iyadoo xubnaha u hadlaya kooxda Taalibaan ay soo fadhiisan doonaan miiska wada xaajoodka ee magaalada Dooxa ee caasimadda waddanka Qatar si ay labada dhinacba u shaaciyeen maalintii Khamiistii. wada xaajoodkan ayaa salka ku haya heshiis ay bishii Februari Maraykanku kula gaareen kooxda Taalibaan ee magaalada Dooxa si ay ciidamada Maraykanka looga soo daadgurayo Afghanistan islamarkaana loo soo afjaro dagaalkii ugu muddada dheeraa ee Maraykanku ogolo, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 2,400 askari. waxaana uu madaxweyne Trump xusay inaan askari Mareykan ay halkaasi lagu dilin tan iyo markii heshiiskaasi la saxeexay.
ciidamada Ruushka ayaa si isa soo taraysa u wajahaya diidmada dadka deegaanka ee waqooyi bari dalka Siriya iyagoo isku dayaya inay ballaariyaan joogitaankooda milatari ee qaybta ay xasaradu ka taagan tahay, sida ay sheegayaan ilo wareedyo iyo khubaro. toddobaadkii hore ayaa kolonyo milatari oo Ruusha waxay tageen tuulo u dhow xadka Siriya la wadaagta Turkiga, halkaas oo sida la sheegay saraakiisha Ruushka ay muujiyeen rabitaankooda ah inay fariisin militari ka samaystaan aagaasi. qiyaastii 12 gawaarida gaashaaman ee Ruushka ayaa yimid tuuladeena jimcihii lasoo dhaafay, ayuu yiri Cusmaan Khaliil oo ah hogaamiye maxalli ah oo ku nool tuulada la yiraahdo Sarmasaakh ee waqooyi bari Siriya. in ka badan 200 oo qof oo degan tuuladeena iyo mid u dhow ayaa si dhaqso leh isugu soo ururay una jihaystay halka ay ku sugnaayeen, Ruushka ayuu yiri. isagoo khadka taleefanka kula hadlayay V O A-da ayaa Khaliil waxa uu yiri taliya Ruusha ayaa noo sheegay inay doonayaan inay saldhig ka dhisaan tuulada si ay noo ilaaliyaan. waxaan si fudud ugu sheegnay inaanan rabin ilaalintooda islamarkaana aanan aaminaynin, Ruushka uu yiri. Rami Cabdulraxmaan oo ah agaasimaha kormeerayaasha Suuriya ee xuquuqda aadanaha ayaa u sheegay V O A-da in cilmi baarayaashiisa jooga Siriya ay xaqiijiyeen dhacdadii toddobaadkii hore. laanta af Soomaaliga V O A ayaa dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay jimco wanaagsan. waxaa markana aad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka, waxaa magaalada Laascaanood ku soo diyaariyey Cabdikariim Olol.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. toddobaadka waxaan ku eegi doonaa sida dadka hore ee Soomaaliyeed iyo kuwa hadda jooga ay u xallin jireen colaadaha nabaddana loogu dadaali jiray, iyadoo guud ahaan deegaanada Soomaalida haatan ay ka dhacaan dagaal beeleedyo kuwaas oo salka ku haya daaqsinta iyo deegaameysiga. Ugu horreyn barnaamijkana waxaa marti noogu ah oday Cabdillaahi Xirsi Binow oo ka mid ah waxgaradka gobolka Sool, in badanna ku soo jiray xalinta khilaafaadka iyo sidii dadka nabadda ugu wada noolaan lahaayeen. Ugu horreyn Cabdillaahi ayaa sharixi doona muhiimadda nabaddu ay leedahay, sidoo kalena siyaabaha loo xaliyo iyo waxyaabaha soo celceliya khilaafaadka. Cabdillaahi Xirsi, ku soo dhowo v o a adoo aad iyo aad u mahadsan.
Waxaan idinku salaamayaa 14 iyo 100 dhaqankan aad iweydiisayna. Dhaqankii waxaa ka hadhay waxaan badnayn, waxaa ka hadhay dabateed weeye, taasoo ay bedeshay siyaasad iyo aqoon korodhay iyo xabaarad ay bedeshay. Dadku baadiyuhu ku noolaan jiray baadiyaha, nin kasta oo maaragtay xitaa magaalooyinku nooc minal baadiyay ahaadeen, hadday ahaadeenna dadku wuu kala xishoon jiray, dhaqan baa jiri jiray, xishood baa jiri jiray, waxbaa laysu reebi jiray, waxbaa lagu dhaqanka dib loogu dhigi jiray, dadku xudid buu ahaan jiray. Waxaa go-ay horta, waxaa go-ay bahalkii wixii la oran jiray xididnimadii iyo suuriyadii iyo dhaqankii iyo tolimadii iyo jeclaantii iyo soomaalinimadii iyo hilowgii iyo rabitaankii ayaa meesha ka baxay, taasoo ay sababtay qabyaalad iyo oo xun iyo qori. Baas waxaynu maqli jiray beliya baas, baaskii waa qoriga yimi, beladiina waa dhacdada ay sababtay. Waxaa yimi qaad, dadku ma cuni jirin qaadka, waa ma jiri jirin qaadku, waa miyir qabay. Raashinkan la leeyahay waxbaa lagu soo daraa iyo waxbaa lagu waxeeyaa iyo kaaha cunina iyo kaaha waxaysana iyo waa dhacay, ma jiri jirin. Dadku geel iyo buumeel jiray, lo' iyo adhi, hilibkooda iyo caanahooda cuni jiray. Dadku dad miyir qaba buu ahaa, dad kala xishoonaya oo israba buu ahaa, dad tullima buu ahaa, dad xididnimadiisu habaysan tahay oo isu dhaqanka isu dhiganayo ahaa. Ceel baa laysku qaban jiray, wax kale layskuma qaban jirin, ama waxaa laysku qaban jiray guri baa laysku qaban jiray, anaa degaya iyo anaa degaya, wax weynoo laysku qaban jiray ma jirin. Sababtoo ah dadku dhulka haddeer waxaa laysku qabta ee ugu badani waa dhulka. Qof waliba wuxuu 10 kilomitir, 5 kilomitir, 6 kilomitir, 4 kilomitir, 2 kilomitir yuu ootay, waxaasaa ugu badan.
Nabaddana sibaa loo xidhi jiray, colaadana sibaa loogu hortegi jiray, bal ka waran dhaqamadii wanaagsanaa ay lahaayeen raggii hore ee ay nabadda u xidhi jireen, waxyaabaha ay ku duuran jireen, iyo siday colaadda uga hortegi jireen ama ay fafaaliheeda ay u damin jireen halkaasi colaadii ka dhicin.
Waxaa arintaasi waa arin jirtay, waa arin maanta la baadhbaadhayo, laakiin aan joogin. Xagga nabadaynta waxaa jiri jiray hadday wax dhacaan reer hebel, markiiba rag baa loo diri jiray, odayaal baa u tegi jiray, waa la soo dhaweyn jiray, waxaa la oran jiray waa dhacay, haddii nin nin dilo waa loo dhiibi jiray, waxaa la oran jiray dila, iyaguna intay xishoodaan yay sii dayn jireen ama dili jireenba oo ninka ninka loo dili jiray. Maanta ma jirto, waxaa dhimanaya qorigii baaska ahaa yaa shaqaynaya, waxaa dhimanaya 100 qof, 50 qof, 20 qof, 30 qof, 5 qof ayaa dhimanaya. Marka wiil jirriisa gacan u taago ayaa dhimanaya. Waxayba horta isku kala bedelan yihiin dadka dhinta. Qof buu ahaan jiray sanadkii, waxaa la oran jiray qofkaasi inteebaynu mag bixinay 10 sannadood hal magaa la bixin jiray, 20 sannadood hal magaa la bixin jiray. Kow, dhaqankii waxaa luysay odayaashii yaa meesha ka baxay oo siyaasiyiin noqday oo
raggii hore marka dee geed bay lahaayeen, geedkaasa loogu tegi jiray, talada ay ka goyn jireen, bal ka waran qaabka ay nabadda u xallin jireen iyo siday u xidhi jireen iyo waxyaabaha muhiimka u ahaa maxay ahaayeen intayna kuwan hadda aynan u gelin. Cabdillaah,
qabada nabadda waxaa loo xallili jiray inta loo yeedho marka nin dhinto, nin dhinto ma jirin dad fara badan oo dhintaay, hal nina dhiman jiray, dabadeedna 20 oday baa soo kici jiray, 20-ka oday waa la soo dhaweyn jiray, geed baa la fadhiisan jiray, ninkiina waa la wadaa, waxaa la oran jiray ninkiina waa kan, xigaaloy naga qabta, ninka naga qabta,
dabadeedna waxaa la oran jiray markay halkaa istaagto waxaa la oran jiray waanu ku qanacnay, waanuna ku kalsoonahay, waana yeelay ama magbaal kala qaadan jiray ama waaba laysa saamixi jiray sidii shariicada Islaamku ahaan jirtay.
Cabdullaahi, marka laga hadlayo guurtinimada ama la rabo inuu ninku guurti noqdo oo nabadda loo diro, waxyaabaha dadkii hore iyo kuwan hadda jooga maxay ka eegi jireen? Marka la yiraahdo ninkaasi waa nin guurtiya oo garta geli kara oo nabadda ka shaqeyn kara, xal ka keeni kara,
waxaa kale ku kala bedelan yihiin. Horta dhaqankii waa inaad wadataa oo dhaqankii leedahay waa inaad dadka meesha dhibaatadu ka dhacdo waxaa la geeyaa waxgarad, waxaa loo yeedhaa dadkii dhibaatadu ku dhacday, waxaa lagala hadlaa dhibaatadii inay waxba ku darin, waxaa la hadlaya culimada ugu horeysa, waxaa xigaya dadka waxgaradka ah, waxaa xigaya cuqaasha, waxaa xigaya isimada. Mar haddii intaasi wada qaabishtaan, iimaankiisu waa joogay. Maanta waxaa dhacdaa wuxuu ahaa dhaqan xishoodkiisa wata, wuxuu ahaa dhaqan tulimadiisa wata, wuxuu ahaa dhaqan sukeeyanimadiisa wata, wuxuu ahaa dhaqan waxquurkiisa wata, wuxuu ahaa dhaqan wanaagiisa wata, wuxuu ahaa kala dambayntiisa dhaqan wata. Haddeer maanta ma jirto kala dambayn iyo xididnimo, labadii isu sadoga ahaa yaa isdilaya.
Ilaahu aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Marka nabadda la xalinayo, waxyaabaha hadda aynu sida weyn u aragno waxaa ka mid ah iyadoo dadku heshiiyeen oo kitaabka jaamaca lagu dheeriyey oo gacanta laysu saaray bay nabadaasi wax ka soo noqdaan oo dagaaladii ay bilowdaan gudaan deegaanada Soomaalida oo dhan. Arrimahaas ayaa dhawaanahan ka dhacay, balka waran dadka hore marka nabadu ka xidanto iyo kuwan hadda nabada marka la xidhaa ay dib u furmayso, maxay tahay sababtu?
Dadkan maanta heshiis kama xidhmayo, wiil yar oo qorisita ayaa shir dhan oo laysugu yimi oo qabaayile oo intaasi ku baxday oo nabadeen laga rabay, laba wiil oo yaryar baa burburinaya oo fitir faatir u qaadaya oo shirki oo loo fadhiyo qori intay qaadaan dadki ku leenaya. Kow, tii hore waxay ahayd kuma dhacayn wiilku aabihii qorina maba sidanba qorina looma ogolayn. Reerku afar qori hadduu leeyahay, afarta rag waaweyn oo mas-uula bahayn jiray, shan qori hadduu leeyahay, toban qori hadduu leeyahay, intaas ahayn jirtay, mas-uuliyiin bay ahayn jirtay.
La heshiiyo oo heshiis dhaco, dadku kuwa ku heshiiyeen xoolaha la bixiyo, qofka xaqiisa la siiyo, qofku nabaddu siday ku xidhantaa haddii qofku oo kale uu xaqiisa waayo ama qofka wixii lagu heshiiyey uu fuli waayo oo kale, dhibaatooyinkaas oo kale nabadda dhaawac ma u geysan karayaan?
Afar iyo labaatan saacad berigii hore, afar iyo labaatan saacadood ama muddo toddoba casha iyo xaq lagu bixin jiray isaga oo geela boqol iyo baa laga soo qaadi jiray, boqol halaad ilaahay sharci gareeyey oo muqallada ah iyo khaba ah oo boqol ah mukhafafa ah yaa laga soo qaadaa, kerna muqallada laga soo qaadaa. Reer reer baa waxay ku daraan toban dheeraada iyo gabadh ama laba gabdhood ku dari jiray, toddoba cashana magtu kama badan jirin. Hadda shan iyo toban sannadood, labaatan sannadood, lix sannadood, sideed sannadood magtii ma baxayso, ninkiina joogsan maayo, wiilkii walaalkii ah ma joogsanayo isagoo wax dila ama xaqiiqaata maahe, magta lama bixiyo. Dadku hadday magta bixinayaan sidan waa la dhaami lahaa, sidan nabaduna waa wanaagsanaan lahayd, sidanna waa la dhaami lahaa. Haddeer xoolo looma jeedo, inoo qaybiya la yidhaahaa maba bixiyaan, dad baanba bixinba, dad yar baa bixiyaan nabadda. Had iyo jeeraale markaska oo wax la dilay waxaa bixiyey, waxay saddex meelood bay maraysaadoo ama labaa maqan ama meel baa maqan, waxaana waxaa bixiyey intii waxgaradka ahayd. Intii kale ee xoolahan lagu qoray ma ay ogola inay bixiyaan, ma ogola. Qacda iyo dagaalku iyadu ka taagan yahay, isagu waxaaba la macno ah intaa qabatay ama qaalintaa qabatay ama awrkaa qabtay ama tuluda qabatay ya isaga la weyn dhibaatada iyo dhimashada kan wax dilay ee Alla ku sababay inuu xaq buxo lama weyna kan uu eelkiisa yahay kan xaq lahaa inuu qaato oo uu xaqiisa qaato lama weyna waxaa la weyn qaalinta ama awrka laba jirka ah ama qaalinta saddex jirka ah
amishkani soo yeelka oo idin ka imanaya magaalada Laascanada xarunta gobolka Sool waxana marti noogu ah aqil een Cabdullaahi Xisbino een Cabdullaahi marka la leeyahay ee nabadaas ay xidanto waxyaabaha wanaaga ee nabada salka u noqda ee dadka looga baahan yahay maxaa kamida
waxaa kamida marka ugu horeysa horta reerki in loo tago oo la tacsiideeyo marka labaadna in islaamaantii marka qofka la aaso in loo tago oo la yiraaho biritana maanta tacsiidi bayno shakhsiga bayno asmay reerkiina la tacsiideeyay in birito inaynu wada fadhiisano waxa kamida in magta loo qabto magtan sanadka iyo labada sanadood iyo loo qabanayo in loo qabto 17 ama 17 oo geel lagu bixiyo geel lagu bixiyo lacagtu laba qodob minna ma aha minna meeshiisa uu galay geela ka wata yaradka waxa la yiraahdo ee dadku yaradka u bixiyo lacag kasta oo yar loo bixiyo ninkaasi waxba ma bixin shan halaado uu bixiyo yaa ka magacweyn koow magta lacag baa la bixinaya intaas oo kun baa la bixinaya intaas oo kun baa la bixinaya intaas oo kun baa la bixinaya ma jirto mudana waa raagaysaa magtaasina ma dhamaanayso in degdeg loo bixiyo oo 17-dii ameedii magti 7-da casha ahaan jirtay tii 15-ka ahaan jirtay tii 8-da casha ahaan jirtay tan bisha gaari jirin meeday ma jirto dadkiina isdeen maayo haddii aan magti la iska bixin qolada wax dishee
waxa jiray in hab guurtiya oo wax lagu xaliyo oo nabada dadku ku xaliyaan dadka qaarkii waxa jiray dad badan oo aan nabad ahayn u ahayn oo ragii horena dewal calaamadeen jiray balka war marka la yiraahdo ninkaasi in haaji qaadna maaha nin nabadeedna maaha marka uu qofku ku waayay kare inuu ergay nabadeed noqdo waa qaabkee
horta maanta nin wax garadii ma rabo inuu haajaba galo sidiisaba waxaa loo eegi jiray hebel ba aqli leh raadiya baa loo oran jiray hebel ba nabad jecel raadiya hebel ba aalin raadiya hebel ba dhaqanka yaqaan raadiya nin la raadiya ma jiro inta marka isasha ya waxa laale waxay doonto sameeyaysa waxa ku jira ana way kan moogta waxa ku jira udub xijid waxa ku jira nin aan xoolahooda iyo maalka iyo inta garanaya laakiin wax ka shisheeya iyo wax ka sokeeya iyo wax aakhira jira iyo wax adduun jooga midna aan garanayn dadkii aqliga lahaana maanta dadkii horena dhimayay dadkan dambena siyaasad buu ku jiraa shariicada islaamka ahayd baa laga tagay kitaabkii quraanka ahaa baa laga tagay maxis weydiinaya ma jiraan qolo sharci ku dhaqanta ma jirto qolo diin ku dhaqanta ma jirto qolo kitaabka inoo eega ma jirto
inagoo barnaamijkeena soo gabagabeynayna door baa jiray odayaashu ay iska leeyihiin uqaashuna ay leeyihiin isimada iyo garaadadu ay iska leeyihiin marka nabada la xalinayo in xalinta guurtida kala duwan ee ila culimaadiin la ila isimada ila dhaqan leh in marka qaar koodna door fiican ay qaataan odayaasha kale ee bulshadu bal naga war
marka ugu horeysa arinta horta waa in loo diyaariyaa wanaageed marka ugu horeysa labada meeloodba waa in looga diyaariyaa in ay wanaag ku dhamaato koow marka labaad waxaa loogu horeysiyaa sida kitaabka quraanka ah shariicada islaamka culimaadiinku waa inay dadka wacdiyaan oo nin waliba yiraahaan war barito 2 mitir baad galaysaade ilaahay ka baq oo qofku horta isagoo ilaahay xusuustan waxaysta waa in dadku guurti wax garada waa in la soo qaa guurtida wax garadka ah waxay garanaysaa qofka waxa uu ku ciil qabo iyo waxa uu san ku ciil qabin in dadka wax garad mar hadaan jirin oo dad arin kaska oo aad galayso sideedaba horta waynaad garanaysaa arin kaska oo aad galayso hadii aadan garanayn oo wax ka dhiman yihiin oo aad waxaysanayso gaadhiga ninka aan qoon ma kaayn karo diyaaradda ninka aan aqooni ma duulin karo. Dad yar baa maanta garanaya oo far ku tirsiya oo aan badnayn moogtay.
Marka nabadda la guddoominayo iyo shir guddoomiya, marka geedka la fadhiyo ama magaalooyinka hadda, maadaama ay dadku hadda ku badan yihiin xilliga miyiga la joogay oo kale, sidee loo guddoomin jiray Cabdilaahow?
Guddoom horta marka geedka laysugu tago labada dhinacba diyaar looga yahay nabadda, horta labada dhinacba, dhinaca wax ku dhaceen iyo dhinaca wax geysatay labadaba waa inuu yihiin kow, wax garadku waa inuu hadlo, laba, culimadu waa inay ugu horeyso oo wacdiga sii deyso, saddex, cuqaashu waa inay hadasho oo ay ballan qaado cuqaash halkaa jooga wanaagii iyo inay waqti qaadanayn, garaadad waa inay guddoomiyaan oo duceeyaan. Markaa waa in la yidhaaho garaadka dabadii lama hadli jirin moogta, garaadadu waa inay duceeyaan. Haddii mar hadday garaadadu duceeyaan oo garaadadu hadlaan oo garaadada wax la weydiiyo, dabadeed lama hadlo, waa hadalkii ugu dambeeyey. Hadalkaa garaadkuna ma ogola inuu isdhaafo, inuu wax daqiiqad ku darsado, waa inuu qabto bil maa in lagu keeno xoolaha bil, bishana waa la fadhiya.
Cabdilaahow, waxyaabaha sida weyn looga hadlo waxaa kamida nabadda oo kale waxaa dhibaato ku ahayn jirtay ama dhibaatoba ku keentay waxa la yidhahda ereyga ama dilqaafka. Ergeyga maxaa looga baahanyay dhanka asluubta iyo xalinta khilaafaadka? Marka ugu horreysa maxaa looga baahanyay ergey?
Ergeygu wax wacan waa inuu ku hadlo, wax nabadda xidhaya waa inuu ku hadlo, wax aan keenaynin dhibaato waa inuu ku hadlo. Maanta nin waliba uu la kala ridanayo, qof waliba wuxuu doonaya ku hadlayo, ma aha nabadayn. Iyo hadalladan xunxun ee golaha layska oranayo iyo siyaasaddan, warda intaasi ina dhiqi maayaan, iyo islaam ina dhiqi maayaan intaasi.
Waxaa jirta oo kale dee Cabdilaahi, guurtidu way maahmaahaan, qaarkood gabayay soo jeediyaan, qaar waxay leeyihiin golo ka fuul, bal ka waran nabadda xilitaankeeda iyo aftahnimadeeda iyo maxay ka tahay?
Markaa ninkii gabiyay wuxuu yidhi, salaamaada waa duni xumihiisa iddhaaf yahay, waa duni sakhraanaya marqaansaar u tumayaan, waa duni subeehiga khaldani soo kacleeyahay, sula kuwii aanbaday ee misana saaka lacag yeeshay iyo soo cabow xoolalaa sida aqoontii, mar haddii uu sanaatida fariid kaga sarraynaayo wataasi ushay duqoneenadii loo samca lahaa. Waa subax bahayntaa waxaad saami ku heshaa, inkastuu saajic yahay geesigii yare sabowlooba, waa duni siqiir iyo haween kaga sarreeyaan, ha ka sugin sidaa tahay inay kugu sifneeyaan. Sixiimad baynu wada fuushannahay saaran meel bada, duufaan baa sitee meel u dhigi, saatir baa garan.
Maadaama colaadihii iyo dhibaatooyinku ay soo noqnoqdaan intaasina guurti ku jirto, Cabdilaahow, maxay tahayna talada ugu dambeysa soo jeedinaysa?
Talada ugu dambeysaan soo jeedinaya waxa weeye, marka ugu horreysa dadku horta Ilaahay ha ka baqo. Far keliya waa dhalasho, waa xidid, waa xigeel. Waxaan u jeedinayaa qorigana ha layska dhigo, daroogadana ha layska daayo, qaadka iyo qamriga iyo wixii la xidhiidha, dadkuna ha qaato nabad iyo wanaag iyo dhalashadiisii hore iyo guurtinimadiisii ha u soo noqoto.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeenii suuyaalka oo idinka imanaya magaalada Laascaanada xarunta gobolka Sool. Toddobaadkan waxaan ku eegaynay siyaabaha nabadda loo xaliyo loogana hortago colaadaha. Waxaa marti noogu ahaa oday Cabdilaahi Xirsibino oo ka mid ah waxgaradka gobolka Sool. Intaanu barnaamijkaasi mid la mid aan ku kulmi doono dhammaantay, waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo.
markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
aan ku bilowne horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka, kulan ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, kaasoo isaga hor yimaadeen labada kooxood ee kala ah LA Lakers iyo Houston Rockets. Labadan kooxood ayaa kulankii xiisaha lahaa ee xalay ay wada ciyaareen, waxaa kooxda LA Lakers ay ku badisay 110 dhibcood, halka kooxda Rockets oo laga adkaaday ay la timid 100 dhibcood. Labadan kooxood ayaa ciyaarayay wareega semifinalka ee koobka kooxaha galbeedka ee kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka, waxayna xalay ahayd ciyaartoodii afraad. Kooxda LA Lakers ayaa 3 jeer badisay, kooxda Houston Rocketsna waxa ay badisay 1 jeer. Haddii geemka soo socda ee shanaad ay badiso kooxda LA Lakers, kooxda Houston waxay isaga hari doontaa tartanka. labadan kooxood ayaa loo tiriyaa waqti xaadirkan inay yihiin kuwa ugu awoodda badan kooxaha kubadda kolayga ee galbeedka Mareykanka ka dhisan. Kooxda LA Lakers oo sanadkan wacdara dhigaysa ayaa haysata laba ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan ee kubadda kolayga oo kala ah LeBron James iyo Anthony Davis, iyadoo kooxda Houston aysan ka dhicin oo sidoo kale haysata qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan oo ay ka mid yihiin Westbrook iyo James Harden. Haddii kooxda Houston ay badiso kulanka soo socda, waxaa loo baahan doonaa in laisla aado Game 6 ama ciyaarta lixaad. Dhinaca iyo barigana caawa ayaa laisugu iman doonaa ciyaarta toddobaad ee loo yaqaano Game 7, taas oo u dhexaysa kooxaha Boston Celtics iyo Toronto Raptors. Labadan kooxood ayaa soo wada ciyaaray ilaa iyo lix ciyaarood, mid kasta oo ka midana waxa ay soo badisay saddex ciyaarood. Game 7 ayaana ah kala baxa caawa oo kooxdii laga adkaado ay tartanka isaga hari doontaa, kooxdii soo adkaatana waxa ay fiinaalka kula biiri doontaa kooxda Miami Heat oo sanadkan wacdara dhigaysa. Kooxda Toronto Raptors ayaa iyadu waxa ay tahay kooxdii ku soo guuleysatay horyaalka kooxaha bariga ee dalkan Mareykanka ee kubadda kolayga iyo sidoo kale guud ahaan horyaalka NBA-da ee dalkan Mareykanka. Toronto ayaa isku dayaysa inay difaacato horyaalka kooxaha bariga ka hor intaysan u gudbin fiinaalka guud ee horyaalka Mareykanka. Dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ee ciyaaraha kubadda cagtana, daafaca kooxda Manchester United Chris Smalling ayaa doonaya inuu si rasmi ah ugu biiro kooxda Roma oo sanadkii lasoo dhaafay uu qaab amaah kula joogay. Smalling oo qorshaha ciyaareed ee tababare Ole Gunnar Solskjaer iska dhex waayey ayaa waxa uu doonayaa inuu kooxda Roma u wareego si uu u badbaadiyo mustaqbalkiisa ciyaareed. Kooxda Roma ayaa iyadana dhinaceeda ka raadinaysa xidigan kadib markii ay la dhaceen qaab ciyaareedka xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay uu ku soo bandhigay garoonkooda. Smalling ayaa boos joogto ah ka waayey kooxdiisa Manchester United tan iyo intii ay la soo wareegeen ciyaaryahan Harry Maguire, kaas oo ka yimid kooxda Leicester City islamarkaana ay ku soo gateen 80 million oo pound. Kooxda Liverpoolna waxaa la sheegayaa inay heshiis la gaareen ciyaaryahan Thiago Alcantara oo kasoo dhaqaaqi doona kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka. Kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa in dhowaalaba daba joogtay siixa ciyaaryahan Alcantara, waxaana hadda ay sheegayaan wararka in heshiiskaasi la dhameeyey. Liverpool ayaa sidoo kale wararka ay sheegayaan in ciyaaryahankooda khadka dhexe ee Jorginho Wijnaldum ay ku qanciyeen inuu sii joogo, islamarkaana xidiga hadda uu diyaar u yahay inuu iska ilaawo dalabka ay u soo gudbisay kooxda Barcelona. Taageerayaasha Liverpool ayaa si aada u soo dhaweeyey go'aanka la sheegay inuu kaga tanasulo ciyaaryahan Wijnaldum inuu kooxdiisa ka tago. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan ku dhageedu yahay Ruqiya, waxaa ku luuqaynaya fanaanka Cumar Cabdulle Sholli.
guud ahaanba dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waa halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Tan iyo tan idaacaddan idaacad lamida isugu iman doonna, waxaanu dan leenahay sidaa iyo nabadgelyo.